на хвалях свободы. Тут Ганна Соус. Сярод темаў сённяшняй праграмы. Беларусь разлічвае на поўную хуткую адмену санкцыяў развязу, заявіў прадстаўнік МЗС Дмітры Мірончык. Кіраўнік дэпартаменту па краінах усходняга партнёрства ў еўрапейскай дыпламатычнай службе Дырк Шубль паведаміў, што канчатковае рашэнне па санкцыях будзе прынятае ў лютым. Паводле генплану развіцця Менску ў Курапатах зробяць турыстычную зону, а ў віцебскіх Курапатах распачаў працу адмысловы пашуковы батальён. Вайскоўцы лічаць, што там ляжаць забітыя ў другую сусветную вайскоўцы. Мясцовыя краязнаўцы кажуць пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У Менску прэзентаваная некамерцыйная веб-платформа «Зручны горад» для збору подпісаў пад зваротамі ў дзяржаўныя органы. Адна з першых петыцый – зварот да Міністэрства культуры надаць званне Героя Беларусі лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Алексіевіч. Мы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Нобелевская премия Светланы Алексеевич. Чем я наёсть для белорусской литературы? Стимулом ти выкликом? Про это Михаил Скобла гутарит с наместником старшини Незалежного союза письменников Олесем Пашкевичем.
Алесь, вітаю вас у нашай студыі. Такім чынам, на мінулым тыдні ў Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі: прысуджэнне Нобеля і выбары прэзідэнта. Скажыце, асабіста вам, якая з гэтых падзеяў бачыцца галоўнай?
Падзея, натуральна, першая. Яна адмыслова ва ўсіх параметрах для Беларусі. Не толькі для беларускай літаратуры, але і для ўсёй нашай дзяржавы. Некалі Маргарэт Тэтчэр сказала вельмі мудра: чалавек узыходзіць на Эверэст дзеля сябе, але пакідае там сцяг сваёй дзяржавы. Вось уручэннем, прысуджэннем, уганараваннем прэміі Нобеля беларускай пісьменніцы, якая працавала, натуральна, дзеля сябе ў літаратуры, дзеля свайго чытача, яна ўвайшла на гэты Эверэст, Алімп, Парнас літаратурны беларускі. І на гэтым парнасе ўсё ж сцяг Беларусі. І не дзяржаўны сцяг, а сцяг бел-чорна-белы.
Мне падабаецца ваша аналогія са сцягамі. Вось, напрыклад, спартсмен усталёвае некі сусветны рэкорд, падымаецца на п'едэстал, гучыць гімн, падымаецца сцяг і апускаецца. А літаратурны твор, шэдэўр мастацтва, гэта той сцяг, які застаецца узнятым на доўгія-надоўгія часы.
Так, натуральна, нобелеўскія лаўрэаты – людзі розных пазіцый, розных светапоглядаў, розных стылёвых кірункаў. І ніводная з іх перазусці немагчыма. Як спартовае некае дасягненне, ўсё ж мяняюцца тэхналогіі, мяняюцца медыцынскія прэпараты. А перапісаць ні Буніна, ні Набокова, ні Алексіевіч, перазусці ўжо немагчыма.
Ось гэтая падзея, прысуджэння Нобеля, яна абмяркоўвалася актыўна ў сеціве цягам усяго мінулага тыдня. Адны пісалі, што гэта, цытую, цвік у труну беларускай літаратуры, што гэта стымул для расейскамоўных аўтараў, а маскоўскія блогеры нават прыпісвалі гэтую прэмію расейскай літаратуры. Ось мяне цікавіць ваша узважаная і ясная думка наконт гэтага. Усё-ткі яна, трэба прызнаць, расейскамоўны літаратар.
Але яна беларускі пісьменнік. Яна ўрэшце сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. І большасцю чытачоў свету яна ўспрымаецца як беларускі пісьменнік. Японскаму чытачу, кітайскаму, французскаму, шведскаму, якія чытаюць у мовах сваіх родных у перакладзе, ім не ў першую чаргу цікавіць, на якой мове гэта быў створаны, бо яны па-беларуску не чытаюць і па-расейску не чытаюць. А тая пазіцыя Светланы Александрыны якраз наконт і рускага міра, і іншых перыпетый, палітычных падзеяў, грамадскіх узрушэнняў вельмі паказальная. Гэта не толькі беларуская пісьменніца, але і чалавек беларускага свету, як яна сама на першай прэсавай канферэнцыі заявіла.
Так, сапраўды, гэтыя вельмі важныя словы для Беларусі прагучалі падчас гэтай першай прэс-канферэнцыі. Не адразу, а вытрымаўшы паўзу, павіншаваў Святлану Алексіевіч і Александра Лукашэнка і нават прызнаўся, што праглядзеў, я падкрэсліваю, праглядзеў некалькі яе кніг па дыяганалі. І ў мяне ўзнікае пытанне, а ці чытае ўвогуле беларуская ўлада беларускую літаратуру? Ось аднойчы мне пашчасціла сустрэць у кнігах кнігарні одного з віце-прем'єрів, так він там шукав китайсько-білоруський словник. Ось за часи вашого знаходження у керівництві Союзу письменників ці пригадуються вам некі приклади, коли високопоставлені чиновники зарекомендували неким чином, проявили себе як читачі білоруської літератури.
9 років згадується шмат і було різне, і курйозне, і серйозне. Ну, найперш, як пригадую, цікавився літературою, новинками літератури. І більш за то, я не тільки читав, але й розбирався. Міністр були інформації подгайне. Він читав не тільки офіційне видання, але й недержавну періодику літературну. А з другого боку, з іншого...
Більше ні одного випадку такого ви не ведаєте?
Ні, я назвав як чоловік, який найбільш цікавився, ну, з моєї практики. Бо були і іншого боку курйози. Коли одійшла в інший світ жінка народного письменника Івана Бриля, Янки Бриля Івана Антоновича, не було місця у Мінську, де поховати і це ім'я Івана Антоновича, я звертався до тоді вельми високопоставленого чоловіка у адміністрації президента, по так званій вертушці з Дому літератора. Мовляв, треба знайти місце, поховати жінку народного письменника, Білорусі, ветерана і так далі, Янки Бриля, на що мені був такий вельми щирий і здивлений відказ. А в чому проблема? Разве Бриль не на московських похоронен?
В адміністрації президента...
Не то, що не читали некоторі чиновники, але й не ведали, що вони ёсць, як вони живуть.
Як бачимо, на жаль, вельми мало таких прикладів, коли білоруська влада неким чином перещакається з білоруською літературою. Ось за 21 год знаходження в владі Олександр Лукашенко, коли не помиляюся, тільки тройчі зустрікався з письменниками. Раз на 7 годів припадає.
Мається на увазі офіційно, публічно, підрихтовано.
Что-нибудь изменяется до лепшего после таких сустречев?
Найперше хотелось, как литература, национальная литература развивалась паза пильной увагой улады.
Ну вот так.
Думаю, для белорусской литературы было бы лепше, как развивался незалежный рынок, как не было державных заказов, как книжка, якая выходит у выдавецтва «Книгосбор» у серии Союза белорусских письменников, мела ровные правы потрапить у библиотеки, быть купленной, як и книги, выдадены официальными державными выдавецтвами.
Тубок ставление улады до предпринимальников, до спортсменов, там, я не ведаю, до неких лесонарыхтовщиков, оно изменяется, а до литературы нет.
И, накольки я ведаю, и на сегодня у политицы гонораров не все так добро, навод у державных выданиях, у державных выдавецтвах.
Гучить передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблий, намісник старшині Незалежного союзу письменників Олесь Пашкевич.
Олесь, не глядячи на ось таке ставлення улади до своєї літератури, добрі книги у нас все ж таки протягують виходити. Ось і у вас недавно вийшла книга під назвою «Рух». Це мистецька, пригодницька, навіть я б сказав, оповість про винаходництво дизельного рухавика. Але саме дивне, що у цій вашій книзі так само фігурує Нобель. Отримлюється, ви якби прочували цю премію, чи наклікали її на Білорусь, чи це просто супадіння?
Я признаюся, я чекав білоруської літератури Нобеля. Може, тому і почав задумуватися над льосом одного з героїв оповісті «Рух» Еммануїла Нобеля.
Это батька Альфреда.
Племенник Альфреда, так. По сутности, коли б не он, Нобелевской премии сегодня не было б. Он выратовал грошовое сбережение дядьки и наогул усяго роду Нобелев шведского. И, будучи громадянином Российской империи, он смог выконать заповед дядьки Эммануила Нобеля. Но перед тем, натурально заробивши гроши.
Белорусские автомобилисты ведают, что сетка автозаправок А100 захвочивая своих клиентов до корыстания белорусской мовой. Вот я тут на вашей книге читаю, что А100 презентує оповість Олеся Пашкевича про початок дизельної епохи. Яким чином автозаправки спричинилися до з'явлення вашої книги? Це що, був такий призабитий за совєтським часом соціальний заказ?
не было больше простей. Был часописный вариант публикации у «Дееслове», и на той час, это весна, генеральный директор А100 прочитавший как раз и пропоновал.
Генеральный директор А100 читая «Дееслов».
Читая и размовлял, и он не ведает, теперь он працуя. Але на той час ён не толькі чытаў дзеяслова, але чытаў беларускую перыёдыку і выдатна гаварыў па-беларуску. І прапанаваў спрычыніцца да выдання асобнай кнігі. Паколькі хай гледачы не падумаюць, што гэта рэкляма, насамрэч на А100 хорошая дызельная паліва, солярка і хороший бензін. І ўрэшце там таленавітыя людзі і з такой метафарычнай, сімвалічнай распачалі працу. А100 як актанавы лік. А98, они задумали по максимуму створить А100 наилепший бензин.
Мы на сам перш удячные им за такое поважливое ставление до белорусской мовы. Олесь, и хиба опошнее пытание, вы были самым молодым керовником Союза белорусских письменников за всю его историю. Коли вас обрали старшиней, вам, сдается, было только трошки за 30. Час иде, стареют люди, але литература, и она стареть не повинна. Скажите, чи удаецца Союзу пісьменнікаў у тых неспрыяльных умовах, у якіх ён сёння знаходзіцца, нейкім чынам падтрымліваць творчую моладзь?
І зноў, хай гэта не прагучыць рэклямай, у першую чаргу у дзейнасці Саюза беларускіх пісьменнікаў якраз гэты кірунак. Не проста так мы заснавалі школу маладога літаратара, школу маладога пісьменніка.
Там збіраюцца вучні, сядзяць за партамі, як?
Ну, не вучні, ўжо маладзёны, студэнты, ўжо поўнагадовыя, та 25 да 26 умоўна гадоў. І не толькі з Менску, прыязджаюць і з іншых рэгіёнаў. Беларускія пісьменнікі, выдатныя, праводзяць і майстар-класы. Выкладчыкі прафесійныя з навуковымі ступенямі чытаюць ім лекцыі. І не толькі з Беларусі запрашаюцца літаратары, вядомыя з іншых краін. І, прызнацца, сёлета набор, цікавы факт таксама, набор ахвотнікаў быў 96 чалавек. Мы можам, паводле памяшканняў і нашых магчымасцяў, не больш, чым 20. Вырашылі 26 сёлета слухачоў узяць. Такім чынам, набор больш, чым на сённяшні філфак БДУ.
Сёння Саюз беларускіх пісьменнікаў рыхтуе да ўваходу ў літаратуру ажно 26 маладых талентаў.
Так, не сакрэт, што большасць з іх пішуць па-расейску, пачынаюць. Але ізноў жа з нашай практыкі большасць праз год пасля выхаду, пасля заканчэння нашай школы, пішуць па-беларуску.
А ці ёсць магчымасць сёння маладому паэту, празаіку выдаць кніжку?
У серыі Саюза беларускіх пісьменнікаў кнігарня пісьменніка ёсць адмысловая бібліятэчка «Пункт адліку». І от десяткі маладых дэбютантаў ўжо апублікавалі там кнігі, уліваюцца і ў беларускую нацыянальную літаратуру, і ў шэрагі Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Такім чынам, у беларускай літаратуры ёсць перспектыва.
Была, ёсць і будзе.
Гостем вольнай студыі быў Алесь Пашкевіч, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Шановные слухачы,
запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц, хвалі 31 і 19 метраў.
Вось жа заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 гадзіне лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 19 метраў.
ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102 Чэшская Рэспубліка.